Inteligence a hodnoty ve vzdělávání. Michaela Antaríková. Karolína. Karolína je živá, energická dívka. Miluje pohodu, společnou radost, společné zážitky. Výborně tančí. Dokáže pohybem vyjádřit pocit, příběh, vtip. Miluje divadlo. Umí napodobit postoje, gesta, hlas. Vyjádřit hlasem napětí, emoce. Učí se v režimu domácího lomítko individuálního vzdělávání, protože v běžném školském systému selhávala a hodnocení známkami jí přinášelo demotivaci a stres. Má velice špatnou paměť, pokud jde o mluvnická pravidla, písemné matematické operace, vyjmenovaná slova. Nicméně si dokáže velice rychle zapamatovat velmi složitou taneční choreografii. Velmi špatně čte, zadrhává, vrací se, zmateně v textu přeskakuje slova nebo části slov. Ale téměř plynně přečte a blesku rychle se naučí svou divadelní roli, plus také role ostatních, dokáže jim napovědět. Při vypracování pracovního listu či plnění zadání v českém jazyce nebo matematice jí jakýkoliv slabý náznak tlaku, třeba připomínka časového limitu, způsobuje větší chybovost, zmatek, paniku. Dokonce i ztrátu paměti. Při vystoupení, kde hraje jednu z hlavních rolí, sama hlídá čas. Je klidná a spolehlivá. Její schopnost vhodně zvolit matematickou operaci a vyřešit zadání je slabá. Pokud řeší slovní úlohu pomocí dramatizace, s pohybem, s příběhem, velmi snadno příklad vyřeší. Není schopná si ale zapamatovat například algoritmy písemných operací nebo násobilku. Pokud ji upozorníte na chybu v diktátu, pak se usedavě rozpláče. Není možné ji namotivovat, aby se znovu zamyslela, chybu opravila, jakákoliv nabídka osobní pomoci je marná. Emoce ji natolik ovládnou, že myšlení nefunguje. Pokud ji upozorníte, že dělá chybu v taneční choreografii, velice soustředěně si ji nechá vysvětlit a poté trénuje, dokud kroky neumí perfektně. Když se někdo ve skupině hádá, Karolína nastupuje v roli smírčího soudce. Je nekompromisní, jasná, výborně formuluje. Požívá mezi dětmi velké důvěry. Děti říkají, že Karolíně věří. Nesmělé děti se jí drží za ruku. Čteme společně příběh o klukovi, který byl na ostatní útočný. Děti na otázku, proč to asi dělal, odpovídají, že byl zlý, agresivní, hloupý. Karolína jako první přispěchá s domněnkou, že ten kluk byl možná smutný nebo bez kamarádů. A nabízí další pohledy. Pokud bychom se přikláněli k definicím inteligence, je Karolína inteligentní? Nebo jakou má inteligenci? Hudební, prostorovou, emoční, sociální, pohybovou? Co vlastně je inteligence? Jednou jsem slyšela kolegyni, dítě je buď inteligentní, nebo není. A hotovo. Ty jako učitel už nemůžeš nic změnit ani ovlivnit. A učit ty neinteligentní, to je hrůza. Cítila jsem vzteky bezmoc. Přemýšlela jsem, proč mne to vlastně tak rozčílilo. Jednak se vědci neshodují na tom, do jaké míry je inteligence dědičná a do jaké míry ji ovlivňuje výchova, prostředí, kultura, aktivně i pasivně. A dál uvědomila jsem si, že vnímám u svých žáků tak širokou škálu něčeho, co by mohlo být inteligencí. Je to schopnost se učit? Pak platí, že my učitelé máme velkou příležitost dítě ovlivnit, odhalit jeho učební styl, pomoci mu zjistit, jak se nejlépe učí. Je to schopnost koncentrace, schopnost vnímat, schopnost paměti? Ale tomu také jako učitel mohu přizpůsobit své vzdělávací strategie a tyto dovednosti posilovat. Mohu opustit tradiční frontální systém vzdělávání, mohu se vzdělat v různých metodách aktivního a kooperativního učení. Mohu objevování světa, porozumění a upevňování znalostí propojit také s cílem naučit děti, jak se lépe soustředit, jak si lépe zapamatovat. Je inteligence schopnost myslet? Vidím na svých žácích, že pokud jsou vedeni od první třídy k hlubším úvahám, k pohledům na jedno téma z různých stran, pokud jsou motivováni a vyzýváni k badatelskému přístupu, pak se jejich schopnost myslet velice zlepšuje. A s ní i schopnost argumentovat, diskutovat, formulovat. Každé dítě dělá pokrok. Jedna z teorií ovšem také říká, že inteligence je schopnost řešit problémy. Tato schopnost je pro mne ale velice úzce provázaná s tím, jaký máme žebříček hodnot. Jaké problémy se mohou naučit řešit děti ve škole? Mohou řešit nějaký znalostní problém, například matematický, jako učitelka jim mohu ukázat různé způsoby řešení a volit míru obtížnosti. Mohu se zaměřit na problematická zadání v různých předmětech tak, aby děti dokázaly využít znalosti z několika oborů. Ovšem i zde vidím souvislost s hodnotami hlouběji se zamyslet mohu pouze v prostředí, které je vstřícné, kde se cítím bezpečně, kde není prostředí soutěživosti, kde můj výsledek neohrozí mou pozici ve skupině. Takové prostředí musím jako učitelka vědomě, plánovaně a dlouhodobě budovat, o těchto hodnotách musím s dětmi mluvit a stanovovat je.
A pokud budou děti postaveny před problém, jak se s druhým člověkem domluvit, případně jak spolupracovat, jak zvládnout splnění úkolu ve skupině, kde panují protichůdné názory nebo emoce, pak musím mít jednak pedagogické znalosti, jak takovou dovednost v postupných krocích trénovat, a jednak opět narážím také na hodnotový systém. Na ten dětský, ale zejména na ten svůj. Co je laskavost? Jak se dělá respekt? Jak být snášenlivý a empatický? A jak o tom s dětmi mluvit?
Vzdělávání založené na hodnotách. V jednom nedávném kurzu hodnotového vzdělávání řekla jedna z účastnic, že podle ní jsou hodnoty moukou, bez které se neupeče chleba. Hodnoty jistě ve škole žákům předáváme neplánovaně, a leckdy nevědomky, již tím, jakým způsobem se chováme, jak komunikujeme ve chvílích pohody a klidu, jak přistupujeme k řešení krizových okamžiků. Nicméně pro vědomé a plánované vzdělávání v hodnotách jsou podle mne dva hlavní důvody. První důvod směrem do budoucnosti učit se hodnotám aktivním způsobem, tedy že žáci budou zkoumat svůj hodnotový žebříček, své postoje, budou diskutovat ve skupině, tříbit argumentaci, učit se vyjádřit a naslouchat ostatním může přinést plody do budoucna celé společnosti. Jedině tak dokáže člověk předávat hodnoty dál, chovat se k lidem vstřícně, nebýt xenofobní, ovlivňovat své okolí, vnímat svou odpovědnost za společenství. Druhý důvod a v přítomnosti jasné zdůraznění a skutečné reálné žití hodnot otevírá prostor pro učení ve chvíli, kdy se dítě cítí přijímané, respektované, pochopené, a pokud tyto hodnoty jsou centrem pozornosti dospělých, pak je také ochotné se učit. K učení se hodnotám můžeme ve škole krásně využít každý předmět. Stačí, aby učitel byl schopen vnímat, ke kterému znalostnímu cíli přiřadit ještě hodnotový cíl. Mohu využít příběhy, bajky, životní osudy osobností, politické události, svátky, tradice, ale také technický vývoj, vztah k přírodě, k historii. Mohu uvést jako příklad třeba nedávnou sérii lekcí pro čtvrťáky při učení o vesmíru. Kromě základních znalostí jsme také četli úryvky z knihy Stephena Hawkinga. Zde se nabízelo hodnotové téma jednak morální zodpovědnosti vědce, jedna z postav knihy Výzkum zneužívá pouze ve svůj prospěch, a pak také osobnost samotného Hawkinga přinesla téma statečnosti člověka s postižením. Důležité ale je, jakým způsobem se učení hodnotám praktikuje. Těžko by mělo nějaký smysl, ba dokonce by uškodilo, kdyby se odehrávalo zastaralým a nefunkčním způsobem. Nadiktuji vám definici, vy se ji naučte, pak píšeme test. HVCM. Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney nabízí způsob, jak k hodnotám při vzdělávání přistupovat. Jde o koncept osvícené pedagožky a řádové sestry, která byla z rodného Irska poslána učit do dívčí školy v Kalkatě. Na začátku nebyl odborný tým, vize, balík peněz a metodika. Naopak na začátku byla její zkušenost učitelky a ředitelky v elitní škole uvnitř dívky z bohatých rodin, venku na ulici pod vyživené děti. Tady spatřila sestra Cyril, co chybí k tomu, aby se mohly tyto světy měnit hodnoty. Postupně vytvářela svůj koncept vzdělávání učitelů i dětí. Sestra Cyril byla pro mne objevem i v tom, že její koncept je nadnáboženský, přesahující, dotýká se hodnot, které jsou společné všem lidem. A ještě víc to, že jsme každý jiný, je zde obohacující, je to pozitivum. Cílí na naše touhy po lásce, dobru, počítá s naším předporozuměním dobru a zlu, jemně trénuje naše svědomí. Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney je zde pro učitele připravené na talíři, jen ho vzít.
Každá lekce, ať už mluví s učiteli o smyslu vzdělávání nebo s dětmi o pravdomluvnosti, má stejnou strukturu. Každá fáze této struktury, takzvaný základní plán, je promyšleným krokem, který současně s hlavním tématem také účastníky učí argumentovat, naslouchat, spolupracovat, respektovat. Struktura obsahuje metody aktivního učení, samostatnou práci, kooperativní učení, zapojení smyslů, hudby, výtvarného umění, pohybu. Tím tento koncept podporuje také různé typy inteligence.
Vlastní žebříček hodnot vzdělávat nejprve učitele. Inteligence a vzdělání bez morálky, etiky a hodnot je pro společenství i pro osobní život jednotlivce málo. Nicméně jsem přesvědčená o tom, že hodnotám a jak s nimi zacházet ve vzdělávání je třeba nejprve učit učitele. V krizi současného školství je to požadavek za 5 minut 12. Instituce školy již dávno není tím jediným zdrojem informací. Mohla by se ale stát prostředím, kde děti získají dovednosti, které jim pomohou se ve světě i v sobě orientovat, které jim umožní vidět širší souvislosti, zodpovědně se rozhodovat, používat nové technologie k prospěchu planety, uvědomovat si své dary a nadání, být součástí společenství. To bych si moc přála. Jedině tak se i Karolína z úvodu článku může stát spokojeným člověkem, který obohacuje sebe i své okolí.